Përshëndetje nga Praga, të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minuta të vijues do të jem unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë shpreh shqetësim për bllokimin e punës së KQZ-s. Pjesëtarë të komunitetit rom thonë se mbijetesa e tyre varet nga asistenca sociale. Pas publikimit të raportit të Müllerit, Trump lë të kuptohet se kundërshtarët e tij politik do të paguajnë për tregime të rreme. Për këto dhe të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë shprehu shqetësim për, siç tha, vonesën mbi një vjeçare për emërimin e 10 përfaqësuesve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve në Kosovë. Dështimi për t'i bërë emërimet e kalon KQZ-n të paaft për të kryer funksionet e saj themelore, thuhet në reagimin ambasadës. Sipas të njëjtit, ky dështim e ka rritur perceptimin e publikut se edhe një nga institucionet më efektive dhe jo partiake të Kosovës është i cenueshëm ndaj ndërhyrjes politike. Ambasada Amerikanë në Prishtinë bëri thirrje presidentit të Kosovës Hashim Thaçi që më njëherë t'i emëroj përfaqësuesit në KQZ. Ligjvënësit britanik votuan për të marrë përsi për kontrollin e procesit të daljes së Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian apo Brexitit. Një gjë e tillë u jep atyre fuqinë për të mbajtur një seri votimesh për të zhbllokuar procesin. Ligjvënësit votuan me 329 vota për dhe 302 kundër për të marrë kontrollin nga qeveria. Një seri e të ashtu quajturave votime treguese do të mbahet më 27 mars për të gjetur një alternativë për marrëveshjen në kryeministrin Theresa May për Brexit, e cila është refuzuar dy herë nga parlamenti. Alternativat përfshin Brexit pa marrëveshje, Brexit më të butë, anulim të Brexitit ose referendum të dytë. Qeveria May nuk u zotua se do të miratojë çfarëdo që vendosin liçvënësit. Pentagoni autorizoi transferimin e 1 miliard dollarëve tek inxhinierët e ushtrisë amerikane për ndërtimin e një muri në kufirin e Shteteve të Bashkuara me Meksikën. Këto janë fondet e para që lëshohen bazuar në emergjencën kombëtare, e cila është shpallur nga presidenti amerikan Donald Trump. Me shpalljen e kësaj gjendjeje, ai e anashkalon Kongresin dhe mund të ndërtojë murin për të cilin është zotuar qysh gjatë fushatës zgjedhore. Demokratët, të cilët kontrollojnë dhomën e përfaqësuesve, janë zotuar se do të protestojnë kundër këtij vendimi. Fondet e ndarën nga Pentagoni do të përdoren për të ndërtuar rreth 91 kilometra mur. Trump këmbgul se bariera fizike është e nevojshme për të parandaluar hyrjen e migrantëve të paligjshëm në SBA. Izraeli sulmoi caqet të Hamasit në rripin e Gazës disa orë pasi një raketë goditi një shtëpi në veri të Tel Avivit. Forca mbrojtëse e Izraelit tha se shënjestrat të sulmeve ishin zyra udhëheqësit politik të Hamasit dhe selia e inteligjencës ushtarake të këtij grupi. Ministria e Shëndetësisë në Gazë tha se 7 vet u plagosën në sulme. Izraeli më herët e fajsoi Hamasin, grup militant islamik që kontrollon Gazën qysh në vitin 2007, për lëshimin e raketës që goditi komunitetin izraelit mishmeret duke plagosur 7 njerëz. Izraeli nuk do ta toleroj këtë, unë nuk do ta toleroj këtë, tha kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu. Sipas disa njoftimeve, shkollat në komunitetet izraelite pranë kufirit me Gazën janë mbyllur të martën. Dha mbllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Komunitetet pakic, Roma Shkali dhe Egjiptiano Kosovë vazhdojnë të përballen me nivel të lartë të papunësisë dhe nivel të ulët të arsimimit. Kjo ka bërë që këto pakica të varen nga skemat sociale. Nadia Ahmeti raporton nga Prishtina.
Arton Hajrizi, 26 vjeç, nga komuniteti Roma, është i papunë. A jeton në një lagje të banuar kryesisht me komunitetet Roma Shkali dhe Egjiptiane në qytetin e Fush Kosovës. Artoni nuk ka të përfunduar asë një vit asë të shkollës filore që ka i ka pakësuar në mundësin e gjejtjes e ndonjë vendit të qëndrueshëm të punës. Si pas përfajsuesve të organizatave jo qeveritare, mbi 90% e këtyre komuniteteve janë të papun dhe jetojnë nga asistenca sociale. Edhe Arton Hajrizi aktualisht punon her pas herë në sektorin privat.
Kur ka punë, shtetë punë private punojmë. Kur s'ka ma shumë, më rrimë se punojmë. Qëka t'ka nevojmë punë private? Kur s'punojmë, vesh rrimë, që sajtë e me përkom mirë, me na gjithë na vend punë, shtetë me punojmë, punë se mja mirë.
Përfaqësues të organizatave jo qeveritare të këtyre komuniteteve shprejnë shqetësimin se këto komunitete po neglizhohen, kurse numri i vogëli të punësuarve po ndikon edhe në gjendjen e tyre sociale. Osman Osmanin nga organizata jo qeveritare Rome Nevo Koncepti tha për Radio Evropa Lirë se sfidë për pjesëtarët të këtyre pakicave etnike vazhdon të mbetet mungesa arsimimit.
Kjo është një brengje edhe për vetë komunitetin, duke pas parasysh që edhe politikat e qeveritare, dhe më thënë, nuk i japin shpresë komunitetit të ketë një perspektivë qartë për të armën edhe.
Komunitetet të Roma, Shkali dhe Egjiptian, RAE, si pas kushtetutës, gëzojnë të drejtat e barabarta me të gjitha komunitetet tjera në Kosovë. Por kushtetuta dhe ligjet mund të garantojnë barazin vetëm kur zbatohen në tërsi. Në raportin e fundit të Bankës Botërore me titull Thyerja e ciklit të përjashtimit të Romeve në Ballkanin Perëndimor, konstatohet trajtim jo i mirë i këtyre komuniteteve jo vetëm në Kosovë, por edhe në rajon. Ky raport shqyrton përfshirjen e këtyre pakicave në Ballkanin Perëndimor në 5 fusha prioritare: arsim, tregu në punës, shëndetësi, strehim dhe dokumentim. Me gjithë problemet me të cilat përballen komunitetet e RAE, deputetët në Kuvendin e Kosovës nga këto bashkësi etnike thonë se krahasuar me vendet e rajonit, të drejtat të këtyre pakicave në Kosovë janë avancuar. Albert Kinolli, deputet dhe shefi grupit parlamentar të grupit 6+, që përfaqëson komunitetet jo serbe në kuvendin e Kosovës nga Partia Rome Bashkuar e Kosovës, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tha se kohëve të fundit është rritur vijueshmëria nxënësve në sistemin arsimor, që në të ardhmen sipas tij mund të rezultojë me numër më të madh të punësuarve. Me qëllim të përmirësimit të kushteve socio-ekonomike të pakicave jo serbe, konkretisht për ata që nuk kanë një vend punë dhe jetojnë me ndihmë sociale, Kinolli thotë se qeveria Kosovës ka ndarë 2.5 milion euro për vitin e kaluar dhe këtë vit.
Gjatë vitit 2019, pjesëtarët e komunitetit Rom do të jenë përfitues të 41 shtëpive të cilat do të ndërtohen për familjet në nevojë të komunitetit Rom dhe cilat janë pjesë e skemës sociale.
Në bazë të kushtetutës së Republikës së Kosovës, pjesëtarët e komuniteteve kanë të drejtë që në mënyrë individuale ose si komunitet të shprehin, mbajnë dhe zhvillojnë kulturën e tyre dhe të ruajnë elementet thelbësore të identitetit të tyre, përkatësisht fenë, gjuhën, traditat dhe kulturën e tyre. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Mbi 2.7 miliard euro ka arritur vlera kredive të qytetarëve në 10 bankat komerciale në Kosovë. Njohës të çështjeve ekonomike, vlerësojnë se normat e interesit për kredi janë mjaft të larta dhe se ato po e pamundsojnë zhvillimin e bizneseve dhe të ekonomive familjare. Kronike Luljeta Krasniqit.
Normat e interesit në kredi për ekonomi familjare dhe ndërmarje ndonë se kanë shënuar rënje përgjatë viteve të fundit në Kosovë, ato vazhdojnë të mbesin të larta, gjë e cila si pas njohësve të kësaj fushe po i dëmton bizneset dhe po pamundëson zhvillimin e ekonomive familjare. Për vite me radhë, normat e interesit në bankat komerciale në Kosovë kanë qenë deri në 15%. Varësisht nga banka dhe lloji kredive, por që viteve të fundit, këto norma, sipas të dhënave zyrtare të Bankës Qendrore të Kosovës, kanë arritur të ulën në 7%. Të dhënat e BQK-s tregojnë se shuma e kredive në 10 bankat komerciale në Kosovë është 2.7 miliard euro. Prej tyre, afër 1 miliard euro përbëjnë kredi për ekonomit familjare dhe mbi 1.7 miliard euro për ndërmarje. Por pavarësisht rënjës së normave të interesit në kredi për përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë të kësaj fushe, konsiderojnë se këto norma ende janë të larta. Alianca Kosovare e Biznesit, shoqat kjo që mbron interesat e bizneseve në Kosovë, ka bërë një monitorim të bizneseve rreth efekteve që kanë normat e interesit tek bizneset. Kryetari kësaj shoqate Agim Shahini thot për Radio Evropa e Lirë se normat e larta kanë pamundësuar zhvillimin e bizneseve dhe disa prej tyre i kanë falimentuar.
Nga 5 problemet që aktualisht bizneset ballafaqohen, interesi bankar, kredite larta, vështërsitë për të marrë kredi dhe kolaterali i cili lypet për të siguruar kredin, Kosovë është një problemi i katër me rëndë. Nëse atë bërë, kemi bërë një analizë, ku 25% të bizneset të mbyllura kanë qenë shkaktar këto si treko më herë.
Sektori financiar dhe bankar në Kosovë vlerësohet jo vetëm fitimprurësi, por edhe sektori me performancën më të qëndrueshme në Kosovë. Ky sektor karakterizohet me një prezencë të madhe të kapitalit të huaj, ku 87% e aseteve totale menaxhohen nga bankat e huaja, kështu që kapitali huaj dominon në 8 prej 10 bankave që operojnë aktualisht në Kosovë. Milazim Abazi, ekspert i çështjeve financiare, thot për Radion Evropa e Lirë se janë normat e larta të interesit që kanë ndikuar në ngulfatjen e zhvillimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme.
Nga viti 2010 deri 2019 ka ulje të ndjeshme, mirë po ende në kërkohet që të ulen. Në qenë se më i mirë për të ulë interesat është rritja e konkurencës. Në banka qendrore duhet të nxjesh banka të interesuara që të vinë ende në Kosovë, apo edhe biznesi fuqishëm kosovare të hapen në një bankë të aplikojnë për licencë. Konkurenca është ajo që i detyron bankat të ulin interesat.
Ndryshe përveç kredive që qytetarët kanë në bankat komerciale, një pjesë e madhe e klientëve kredi kanë edhe në institucionet mikrofinanciare që operojnë në vend. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Pasi hetimin dy vjeçare në Shtetet e Bashkuara, konstatuan se presidenti Donald Trump nuk ka bërë komplot me Rusin gjatë fushatës zgjedhore, Trump tha se armiqtë e tij politik që kanë bërë gjëra të këqija dhe të pandeshme për vendin do të jenë nën vëzhgim. Duke folur në zyrën ovale, ai tha se asnjë president tjetër nuk duhet të hetohet për tregime të rreme. Hollësit në vazhdim. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump la të kuptohet se armiqtë e tij politik mund të shpaguajnë gjërat e këqija që i kanë bërë. Komentet u bën pas publikimit të përmbledhjes së raportit të këshilltarit të posaçëm Robert Mueller, i cili konstatoi se ai nuk ka bërë komplot me Rusinë, që kjo e fundit të ndërhyjë në zgjedhjet e vitit 2016 për të ndihmuar zgjedhjen e Trumpit president. Raporti megjithatë nuk nxori përfundim nëse Trump ka bërë përpjekje ose jo për të penguar drejtësinë. Ka shumë njerëz që kanë bërë gjëra shumë të këqija. Do të thosha gjëra të pandeshme kundër vendit ton, tha Trump për gazetarët në shtëpinë e bardh, por pa përmendur askënd me emër dhe pa përmendur ndonjë veprim specifik. Këta njerëz do të vëzhgohen, tha Trump. Duke folur në zyrën ovale, ai tha se asnjë president tjetër nuk duhet të hetohet për tregime të rreme. Ka qenë një tregim i rrem, një gjë e tmerrshme. Nuk mund të lejojmë që kjo t'i ndodhë ndonjë presidenti tjetër, tha Trump. Senatori Lindsey Graham, kryetari Komitetit të Senatit për Drejtësi dhe aleati Trumpit, u tha gazetarëve se do të kërkojnë nga prokurori i përgjithshëm William Barr të caktojë një këshilltar të posaçëm për të hetuar nëse zyrtarët e zbatimit të ligjit kanë bërë gabime në hetimet e tyre. Mueller ka hetuar ndërhyrjen e Rusisë në fushatën zgjedhore të vitit 2016, së bashku me akuzat se antarë të fushatës presidenciale të Trumpit dhe të tjerë të lidhur me të, kanë bërë konspiracion me qeverinë e Rusisë në përpjekjet e saj për të ndërhyrë. Ofensiva e Trumpit erdhi pasi demokratët i përsritën thirrjet për prokurorin Barr që të nxjerrë raportin e plotë të Muellerit në Kongres deri më 2 prill. Askush jashtë Departamentit të Drejtësisë nuk e ka parë ende raportin përfshir shtëpinë e bardhë. Departamenti i Drejtësisë nuk tha nëse do ta publikojë raportin e plotë të Muellerit ose jo, por Barr tha se ai do të jetë sa më transparent. Trump dhe aleatët e tij u dukën të gëzuar pasi Barr tha në një letër drejtuar Kongresit më 24 mars se raporti i Muellerit nxjerr në pas se hetimet nuk kanë konstatuar se antarët e fushatës së Trumpit kanë komplotuar ose janë koordinuar me qeverinë ruse për ndërhyrjen e saj në zgjedhje. Derisa ky raport nuk konstaton se presidenti ka bërë krim, ai po ashtu nuk e shfaqson atë, tha po ashtu Barr teksa publikoi përmbledhjen e raportit. Zyrtarët dhe ligjvënësit rusë e shfrytëzuan përmbledhjen e prokurorit Barr për të përsëritur pretendimet e Moskës se ajo nuk ka ndërhyrë në fushatën presidenciale në SBA. Trump tha se i takon prokurorit Barr të vendosë nëse gjetjet e hollësishme nga raporti i Muellerit do të bëhen publike. Dëgjues të ndërruar, kështu kemi ardhur në fund. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Na përcillni edhe në Facebook, Twitter dhe Instagram. Bashkë do të jemi sërish në orën 16:00. Miru dëgjofshim.